დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დაეთმობა შექმნილ ჩეხურ პოლიტიკურ ვითარებას და ჩვენ სტუმრებთან გიორგი უნიანთან, რომელიც წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს და ლაშა ტუღუშთან, ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელთან ერთად, ასევე თქვენთან ერთად შევეცდებით შესაძლებლობების სივრცის დანახვას. ამ ვითარებაში თუ კი ეს შესაძლებელია, რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ვილაპარაკებთ უსახლკაროთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის საკითხზე, სოციალური საბინაო ფონდის შექმნის მექანიზმებზე და მისი საკანონმდებლო მოწესრიგების კონცეფციაზე. ამაზე იმუშავეს ადამიანებმა, რომლებიც წლებია უკვე ამ საკითხებზე მუშაობენ, ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით. ამ ფონდის პროექტის კოორდინატორი ანანო ცინცაბაძე ჩაგვართვება მეორე ნაწილში და ასევე ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება კვლევის ავტორი კობა ყალიჩავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი. როგორც იცით, გუშინ სახალხო დამცველის მიერ შექმნილმა ექსპერტთა ჯგუფმა, ექიმების ჯგუფმა, იმუშავა საათების განმავლობაში, შეკრება მიმდინარეობდა იმ ინფორმაციის შესაჯერებლად და გასაანალიზებლად. აიხა თქვენ ამ შეხვედრის, მრავალსაათიანი შეხვედრის ამსახველ ფოტოებსაც ხედავთ, ვინც გვიყურებთ, რომ შეეჯერებინა მთელი ეს ინფორმაცია, რომელიც წინა დღით მოიპოვეს მ18 დაწესებულებაში ვიზიტის დროს მიხეილ სააკაშვილის, პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის გასინჯვის შედეგად და მოამზადეს დასკვნა, რომელიც ღამით უკვე საზოგადოებას გააცნეს. რა წერია ამ დოკუმენტში? მიმდინარე სტატუსი, პაციენტის მდგომარეობის შეფასებას, რაც ეხება შეფასდა როგორც კრიტიკული. რისკის განსაზღვრელ ფაქტორებად ჩამოთვლილია შიმშილობის 48 დღე დასტურდება ექიმების მიერ, ვერნიკეს ენცეფალოპათია, პერსისტენტული ჰიპოკალემია, ანუ კალიუმის ნაკლებობა, ანემია, თალასემია პლუს გასტროინტესტინალური სისხლდენის მაღალი ალბათობა, სრულყოფილ მკურნალობაზე უარის თქმა და მაღალი სტრესული გარემო. მოსაოდნელ გართულებებზე წერენ ასევე წერს ექიმების ჯგუფი უახლოეს მომავალში. ასეთად მიიჩნევა ენცეფალოპათიის დამძიმება კომით, ეპილეფსიური სტატუსით, ჰიპოკალემით გამოწვეული ლეტალური არითმია, რაბდომილიოზი, თირკმლის უკმარისობა, გასტროინტესტინალური სისხლდენა, ჰემოლიზი, თალასემია პლუს ჰიპოფოსფატემია, პულმონური ემბოლიზმი იმობილიზაციის და დეჰიდრატაციის გამო, გულის უკმარისობა, ასევე შიმშილობის შეწყვეტის შემთხვევაში კვების აღდგენის სინდრომი. ამ რისკების მქონე პაციენტის სამკურნალო დაწესებულებაში ექიმების აზრით უნდა არსებობდეს შესაბამისი აღჭურვილობა და ინფრასტრუქტურა, მულტიდისციპლინური სამედიცინო პერსონალი, რთული პაციენტის მართვის გუნდური გამოცდილება, ასევე მრავალპროფილური სამედიცინო მომსახურები, 24 საათიანი და გადაუდებელი ხელმისაწვდომობა. შეფასდა ასევე პაციენტის განთავსების სამკურნალო დაწესებულების სიტუაციური ანალიზი და აღნიშნულია ყველა ჩვენ მიერ ნანახი ფაქტობრივი მონაცემი მიუთითებს, რომ კლინიკა ამჟამად არის ფორმირების ეტაპზე, სამედიცინო აპარატურის ნაწილი არის ფუნქციური ნაწილი, გადის ტესტირების რეჟიმს, სამედიცინო პერსონალის დასაქმება ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად დაიწყო სამი კვირის წინ, მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების ნაწილი არ არის ადგილზე, მაგალითად MRI გულის კათეტერიზაციის ლაბორატორია, რის გამოც დახურული ციკლის შეკვრა შეუძლებელია, იგულისხმება პაციენტის კლინიკური მდგომარეობის დამძიმებისას მისი სხვა კლინიკაში გადაყვანის საჭიროების მოხსნა. სამედიცინო პერსონალის კუთხით ამჟამად ადგილზია შინაგანი მედიცინის ექიმი და რეანიმაციული ბრიგადა, რომელიც 24 საათიანი საათის განმავლობაში არის ხელმისაწვდომი, ხოლო პაციენტისთვის პოტენციურად საჭირო სპეციალისტების ნაწილი მუდმივად ადგილზე არ იმყოფება. მდგომარეობის დამძიმების შემთხვევაში ეს საკითხი პრობლემას წარმოქმნის, ვინაიდან ადგილზე არსებული ჯგუფის მიერ პაციენტის მართვა არ იქნება საკმარისი. მაგალითად წერენ საბჭოს წევრები, ჩვენ მიერ აღმოჩენილი ვერნიკეს ენცეფალოპათია არ იყო დიაგნოსტირებული ნევროლოგის რეგულარული კონსულტაციის არარსებობის გამო. შესაძლო გასტროინტესტინალური სისხლდენის ალბათობის გამოკვლევის აუცილებლობა საჭიროების შემთხვევაში დღის წესრიგში არ დამდგარა, ჰიპოკალემიის ფონზე პაციენტის უწყვეტი კარდიო ტელემეტრიის აუცილებლობა არ განხილულა კარდიოლოგის მიერ პაციენტის შეუფასებლობის გამო. That Cebulebashi Mudmivad Morige reanimatologis Helmisat Nombakmis Usaptobis Ganstas, Romelis Arche Sabamebarialobas, Zer Sabjo, Imis Gatualis Debiton Patient Isakma, Gamma Pitulia reanimatulonis deb, Matisachirobis, Dadgomisham Troveshi, Marali Albatovitara Pectori Kneba. Sugerti Sitsotlis to Sashi, Shigartulebisham Troveshi, Magalitat, Inparti, Insulti, Tromboembolia, Adgilobri Personalis Ganmar Debiti Gegmeba, Patient is Gadawana Swasa Medicino Data Cebulebashi, Ratsmissim Gomar. Gaum dinare უკავშირდებოდა დაკარგულ დროს, რაც თავის მხრივ კრიტიკულ საფრთხეს უქმნის პაციენტის სიცოცხლეს. Patienti specifikidan gaumdinare gadaudebeli gadaqvanis gadaqvatilebis migheba saqiroebs svadasvar goleb shoris khangzlib koordinatsias. Da rats shekheba dasqonas aikha movisment tavat sakhalkho damtsvelisgan romelits man gaatsno sazogadoebas tsukhel.
Tasqnis tavar rekomendatsia mdgomareobs imashi rom ekspertebi amboben rom patsientis mdgomareobis kritikulobidan gaumdinare misi mkurnalobis gagzeleba dauqoneblib unda moxtes funktsiurat gamartul da didi gamotsdilebis mkhone polipropilur hospitalshi da asevi isini aghnishnamen rom aghnishnuli pirobebi 18 datsasebulebis klinikashi ararsebobs ეს ადამიანის უფლებების ენაზე რო თარგმნოთ იმისათვის რომ უზრუნველყოფილი იყოს პატიმრის ჯანმრთელობის უფლება და სიცოცხლის უფლების დაცვა მნიშვნელოვანია რომ ექსპერტები სამედიცინო დარგის გამორჩეული ექსპერტების აღნიშნული რეკომენდაციები იყოს მხედველობაში მიღებული შესაბამისად მე როგორც სახალხო დამცველი სრულად ვენდობი აღნიშნულ დასკვნას და ჩემი რეკომენდაცია ხელისუფლების მიმართ იქნებოდა ის რომ იმისათვის რომ დაცული იყოს კიდევ ერთხელ პატიმრის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლება, მათ დაუყოვნებლი უნდა მიიღონ მხედველობაში აღნიშნული რეკომენდაცია.
I said the Gahlot Daskunam, Sahal Hodam Solis Mir Shekmili, Ekimabis Sabchosi, Gushin Gasajaro, Dais Rogors Githarit, all the interest Elodeboda. Gaket და უკვე შეფასებები უფრო პოლიტიკური ხასიათის ვიტყოდი არის კლავ მსჯელობა იმაზე ვინ ვის ენდობა და ვის არ ენდობა თუმცა ხობ მე არ შევუდგები ცხადია შეფასებას თითოეული ამ სპეციალისტისა რომელიც ამ ჯგუფში მუშაობდა მათზე ბევრი ითქვა იმ ადამიანების მიერ რომლებიც კიდევ უფრო უკეთესად ინფორმირებული არიან მათი პროფესიონალიზმის დონის თაობაზე ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო ინფორმაცია აღსანიშნავია ერთიც რომ საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა აღნიშნა რომ აქ ლაპარაკი არ იყო იმაზე რომ შეემოწმებინათ მაგალითად მეთრომეტე დაწესებულებაში მორიგეობაზე მყოფი ექიმების ჯგუფის ასე ვთქვათ კვალიფიკაცია ერთი დაადასტურეს რომ მათთან გასაუბრების მათთან თანამშრომლობა იყო ძალიან ნაყოფიერი და პოზიტიურად მიმდინარეობდა და მათ კვალიფიკაციაში ეჭვია რეპარება თაკ ლაპარაკია უბრალოდ კომპლექსურად მთელს ამ ყველა გარემოებაზე ერთად და სწორედ ამით შეფასდა რისკები რაც შეიძლება დადგეს და შეფასდა ის თუ რამდენად პასუხობს არსებული სიტუაცია იქ და შესაძლებლობები და საშუალებები რესურსები რაც არის მეთრომეტე დაწესებულებაში რამდენად პასუხობს იმ რისკებს რომლებიც რომელთა განვითარებაც ამ დასკვნის მიხედვით რასაც ვკითხულობთ მესმის ბევრი ტერმინი იყო მაგრამ ძალიან რეალურია პრაქტიკულად გარდაუვალია და დროის ამბავია მხოლოდ მე ასევე აქვე შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ სტატიას რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა შიმშილობის ანატომია რატომ აცხადებენ შიმშილობას ადამიანები და რა მოსდით მათ სხვადასხვა ეტაპზე შიმშილობის აღწერილი არის გრაფიკულადაც ნახავთ და ტექსტურადაც ინფორმაციას თუ რომელ ეტაპზე რა პროცესები ვითარდება ორგანიზმში და შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge ნახოთ ეს მასალა ასევე თუ დაგაინტერესებთ რაც შეხება წუხანდელ ბრიფინგს რომელიც თითქმის საათის განმავლობაში გაგრძელდა ამ ბრიფინგის ვიდეო ჩანაწერით შეგიძლიათ იხილოთ რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე მოგწევნეთ Facebook-ზე ასევე ვინც არ ხართ ჯერ კიდევ ინტერნეტში და მე მინდა უკვე მივესალმა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს გიორგი ონიანის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის მოადგილე გახლავთ ჩვენი პირველი სტუმარი დილამშვიდობისა ბატონო გიორგი
დილამშვიდობისა
გადაცემის დასაწყისი დავუთმე იმ ინფორმაციის მიწოდებას ჩვენი აუდიტორიისთვის რომელიც გუშინ საზოგადოებას წარუდგინა სახალხო დამცველის მიერ შექმნილმა ექსპერტთა საბჭომ მრავალ საათიანი მუშაობის შემდეგ პრაქტიკულად ამომწურავი აღწერა არის ვითარების რისკების. ეს რისკები ასე აღწერით სუფთად სამედიცინოა, რაზეც ისინი ლაპარაკობდნენ ცხადია. Da ისინი ლაპარაკობდნენ პაციენტზე, პაციენტის რეალურ მდგომარეობაზე, მათ დაადასტურეს შიმშილობის ხანგრძლიობა, როგორც ფაქტი და ჩამოაყალიბეს არსებული მდგომარეობის სურათი, ასევე რისკები, რომლებიც პრაქტიკულად გარდაუვალია უკვე იმ პროცესების აღწერისას, რასაც ისინი აღწერენ და დასკვნაც გავაცანით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. სამედიცინოა სუფთად თქო შინაარსით, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და ვის მიერ და როგორ და აქვს დიდი მნიშვნელობა დროს. და ამ ვითარებაში მესმის ძალიან რთულია ლაპარაკის შესაძლებლობებზე, მაგრამ სწორედ ეს მინდა იყოს ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ამ ნაწილის შინაარსი და ამოცანაც გნებავთ გუშინ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თქვენ მათ შორის გაავრცელეთ განცხადება ერთობლივი დასავლელ პარტიორებზე მართველი პარტიის თავდასხმების შესახებ, შემაშფოთებელი ტენდენციის სახეს იღებსო, ასე აფასებთ. Და ერთ-ერთი ხელმომწერი ასევე ამ ორგანიზაცია ამ განცხადებისა, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მისი ხელმძღვანელი გუშინ ლაპარაკობდა მოლაპარაკებების საჭიროებაზე, შეთანხმების მიღწევის საჭიროებაზე ამ ვითარებაში. თქვენ ხედავთ ამ გვარის შესაძლებლობას და სივრცეს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რაღაცა მივეჩვიეთ, რომ მუდმივად დაძაბულ გარემოში ცხოვრობთ. ამ ქვეყანაში სულ რაღაც პრობლემა პრობლემის შემდეგ ჩდება ხოლმე. მაგრამ ეხლა მართლა განსაკუთრებული ვითარებაა. გუშინ ალბათონ პრეზიდენტის, როდესაც აგეთებდა თავის მორი განცხადებას, მანაც თქვა, რომ რაღაც არაორდინალური ვითარებაა და არც ეს პატიმარია ორდინალური, ხო? ამას ეხლა როგორც არ უნდა საუბრობდეს და როგორც არ უნდა დაგვაჯეროს ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა, ეს ნამდვილად ასე არ არის და ყველა ხვდება ამას. ამიტომაც არის ამხელა ყურადღება ამ საკითხზე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ და პირველ რიგში ყველამ უნდა გაიაზროს ის შედეგები, რაც შეიძლება ამ პროცესს მოხდეს რაღაც მოვლენათა ტრაგიკული განვითარების შედეგად, ხო? მე არც მინდა ამაზე ვიფიქრო, ეს არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული ადამიანის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე გადის, არამედ ეს არის ქვეყნის სტაბილურობისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა და მე რა ვიცი, მინდა მჯეროდეს, რომ ამას ყველაფერს იაზრებენ და მიუხედავად იმ ძალიან ჭახე და მკვახე განცხადებებისა, რომელსაც მართველი გუნდის წევრები აკეთებენ პირდაპირ ეთერებში თუ თანაწერებში, ასე ვთქვათ, რაღაცაზე ფიქრობენ ამის უკან. ეს მხოლოდ იმედია ახლა, გულწრფელად არანაირი, ასე ვთქვათ, ნიშანი ამის დამადასტურებელი მე არ მაქვს. მაგრამ ნიშანი რისიც გვაქვს, იყო ის სწორედ, რაც თქვენ ახსენეთ, ის განცხადება, რომელიც ჩვენ გავავრცელეთ გუშინი, არის ნიშანი იმის, რომ რაღაც ამ ხელისუფლებამ თითქოს რაღაც თავის თავსაც გადაასწრო, ხო? ამ იმ ნაბიჯებში, რომელსაც აკეთებს ეს ბოლო ეპისტოლარული ჟანრის მომართვა ბატონი კობახიძისა, რომელშიც ჩვენ ძალიან ბევრი საგანგაშო მომენტი ამოვიკითხეთ და მთავარი ხაზი უფრო სწორედ, რაც იყო, არის ის, რაზეც ჩვენ შევშფოთდით, რომ ეს ყველაფერი ძირს უთხრის საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს, რაღაც თითქოს ეს არის ცდელობა, რომ მოხდეს ამის რევიზია, რაც არის სრულიად წარმოუდგენელი და აბსოლუტურად მიუღებელი და დარწმუნებული ვარ, ამას ძალიან ვთქვათ, კაცრი რეაქცია მოყვება ჩვენი მოქალაქეების მხრიდანაც.
თქვენ შეახსენებთ ხელისუფლებას, სწორედ ახლა მოქალაქეებიო ბრძანეთ. შეახსენებთ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას და განწყობას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხისადმი. თქვენი აზრით, ლოგიკურად და ჩვეულებრივ, ხელისუფლება უნდა ხელმძღვანელობდეს და რიგ შემთხვევაში ვხედავთ კიდეც, რომ ხელმძღვანელობს ხოლმე იმაზე გათვლით, სხვადასხვა ხელისუფლება, რომ რა ვთქვათ, რა იქნებოდა პოპულარული, რა მოეწონებოდა მოსახლეობას, ამომრჩევალს გნებავთ. რა ვითარება არის ახლა თქვენი აზრით, რით ხელმძღვანელობენ გადაწყვეტილებების მიღებისას, განცხადებების გაკეთებისას, შეფასებების გამოთქმისას, ისე და იმ გვარად, როგორც ეს კეთდება ხელისუფლების და მართველი პარტიის წარმომადგენლები?
ძალიან კარგი კითხვაა, ნინო, ეს არის ალბათ ფუნდამენტური კითხვა ამ ყველაფერში. ხელმძღვანელობენ თუ არა სახელმწიფოებრივი ინტერესებით, თუ ხელმძღვანელობენ რაღაც ვიწრო პარტიული, ვიწრო პოლიტიკური, თუ გნებავთ რაღაც პირადი ინტერესებით, რომელზეც რაღაც არ შევალ ამის განხილვაში. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ქვეყანას ყავს მინიმუმ ერთი მტერი სახელმწიფო, და ეს არის რუსეთი, რომელიც ახორციელებს დღეს საქართველოს ოკუპაციას, და ასევე ფაქტია, რომ რაღაც მიმდინარეობს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ვაკვირდებით ბოლო წლებში რუსეთთან დაკავშირებით, ხელისუფლების მხრიდან ენის მოშლექვით საუბარს, რაღაც პრობლემებზე ყურადღების არ გამახვილებას, თითქოს იმ, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური ვექტორის გატარებას, რომელიც სულ თავიდან დაანონსა ბატონმა ივანიშვილმა ჯერ კიდევ 2013 წელს, როდესაც თქვა, რომ იგი აღფრთოვანებულია სომხეთის საგარეო პოლიტიკით და მას უნდა, რომ საქართველო არ იყოს, ასე ვთქვათ, შეუთანხმებლობის წერტილი, თუ შეუთანხმებლობის საკითხი დასავლეთსა და რუსეთს შორის. აი ეს ყველაფერი, ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ამ საუბრების გაგრძელება და რაღაც ახალ სიმაღლეზე აყვანა, ხო? აქ კონკრეტული ჩვენი მეგობარი პოლიტიკოსების მისამართით იყო ნათქვამი კობახიძის ფრაზები, თუ კობახიძის სახელით გამოქვეყნებული წერილის ფრაზები, რომლითაც თითქოს რაღაც დავემუქრეთ, რომ ჩვენ შევარჩევთ ჩვენ თვითონ ჩვენს პარტნიორებს, ხო? ანუ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, სასაცილოა ეს ყველაფერი. ეს რაღაც, ხო, არ მინდა ხა ისტორიული პარალელი
მოყვანა,
მაგრამ ბევრი სასაცილო მახსენდება ამ ყველაფერზე, ხო? ძალიან ძალიან არასერიოზულია უბრალოდ ამ ყველაფერს ეს ყველაფერი. ხო, და მე არ მჯერა, რომ ისინი ვერიაზრებენ ამ ყველაფრის შედეგს. ეს კითხვები პირველ რიგში მათ უნდა დაუსვათ. ანუ ჩვენ ეს ყველაფერი ვთქვით და ამოვთქვით და ეს შეშფოთება გამოხატეთ, იმიტომ რომ რაღაც მთელი სიმძაფრით დაესვას ეს კითხვები ხელისუფლებას, რომ მათ ერთხელ და სამუდამოდ, ასე ვთქვათ, თეთრზე შავით დაწერონ ან თქვან პირდაპირ, რა არის მათი საგარეო პოლიტიკური ვექტორი. ესე ენის მოშლექვით კი არა, რომ ჩვენ თან ყველასთან მეზობლობა გვინდა, თან ვაკეთებთ, აგერ თან ასოცირების შეთანხმებას მოვაწერეთ ხელი, თან უვიზო მივიღეთ და თან ჩვენ ვართ დასავლეთ, მაგრამ თან მათ, ასე ვთქვათ, ვეჩხუბებით და რაღაც ადგილს მიუთითებთ ჩვენ საგარეო პარტნიორებს.
და ისე ვუბრუნდებით ჩემს მთავარ შეკითხვას, რომელიც ყველაზე რთული ნაწილია. ხედავთ თუ არა შესაძლებლობის სივრცეს ახლა ქვეყნის შიგნით და დავასრულოთ.
შესაძლებლობის სივრცე, ნინო, ყოველთვის არის, როდესაც რაღაც ზრდასრულ მოქალაქეებზე, ადამიანებზე და პასუხისმგებლობით სავსე ადამიანებზე გვაქვს საუბარი, თავარია მათ კონდეთ ამის პოლიტიკური ნება. შესაძლებლობის სივრცე ყოველთვის არის, არსებობს სამართლებრივი სივრცეც ყოველთვის, რომ თუნდაც ეს კონკრეტული საკითხი გადაწყდეს, ასე ვთქვათ, ყველას დამშვიდებით. თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება კიდევ ერთხელ პოლიტიკური ნება და სახელმწიფოებრივი აზროვნება, უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა მართლა ამ სახელმწიფოზე და მის მომავალზე, და უნდა გაიხედონ ვიწრო პარტიული რაღაც ემოციური ინტერესების ცოტა მიღმა. და მე მგონი ძალიან ცხადი იქნება რა არის გამოსავალი აქ.
თქვენ ბზანეთ, რომ არ მჯერა, რომ ვერიაზრებენ ამ ყველაფრის შედეგსო. რომელ შედეგზე ლაპარაკობთ კონკრეტულად, აი მოკლედ რომ მითხრათ, თუ შეიძლება. მათია ამ განცხადებების ხო?
პოლიტიკური კურსი არის არა უბრალოდ საგარეო პოლიტიკური რაღაც პრიორიტეტი ამა თუ იმ მთავრობის, ეს არის ეგზისტენციალური არჩევანი ამ ქვეყნის. ჩვენ თუ დასავლეთთან არ ვიქნებით, ჩვენ რუსეთი გადაყლაპავს. არ არის აქ მეორე ან ვერიზავს ან არის. აი ამას წყალი არ გაუვა, ასე ვთქვათ რა. ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც ამ ქვეყანას უნდა ქონდეს, და ჩვენ ამ გზაზე თითქოს მივდივართ დეკლარირებულად, მაგრამ თან იმტოც ჭრიან ახლა ეს ბატონები, რომელზეც ზის მთელი ქვეყანა და ეს კარგით ნამდვილად არ დასრულდება.
დიდი მადლობა. ყველა ეს ფაქტორი, რაც ჩამოთვალეთ, შესაძლებლობის სივრცის განმაპირობებელი ფაქტორებია, ნაწილია, და თუ ან არის, ან არ არის, და ხო, მესმის არ არის მარტივი კითხვა ახლა, და ბევრი რამ არის დამოკიდებული ახლა ეს პერიოდის, საათების, გნებავთ, გადაწყვეტილებებზე. სამწუხაროდ ასეა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. გიორგი ონიანმა ახსენა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, ასევე გუშინდელი განცხადება, რომელზეც ნიშანდობლივი იყო მიხელ სააკაშვილის დედის შეფასება. მან თქვა, რომ რაღაცნაირად იმედი გაუჩინა ამ განცხადებამ. განცხადება არ იყო ესეთი, როგორ ვთქვა, სწორხაზოვანი და ცალმხრივი და საკმაოდ წინააღმდეგობრივია. მრავალ ისეთ შეფასებას შეიცავდა. ერთი, რაც პრეზიდენტმა აღნიშნა, პირველ რიგში დაცული უნდა იყოს ყოფილი პრეზიდენტის ღირსება, მისივე ქცევის მიუხედავად, რამე თუ ყოფილი პრეზიდენტი მაინც დაკავშირებულია სახელმწიფოსთან და ამ სტატუსს უნდა ეცეს პატივი, განაცხადა მან. ამდენად იმ კადრების გავრცელება, რომლებიც ამ ღირსების და პატივის შემლახველია, ჩემთვის როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტისთვის კატეგორიულად მიუღებელია, აღნიშნა სალომე ზურაბიშვილმა. და ასევე შემდგომ უკვე განცხადებაში ასევე ამბობს, საზოგადოებას კარგად ახსოვს, თუ როგორ ექცეოდნენ პატიმრებს ყოფილი პრეზიდენტის სასამართლოსა და პენიტენციურ სისტემაში. ამიტომ დღევანდელი ხელისუფლება არ შეიძლება რამეში დაემსგავსოს წინამორბედს. ამიტომ გულგრილობა, დაცინვა, ქილიკი და შეურაცხყოფა მიუღებელია არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ დარწმუნებული ვარ მთელი საზოგადოებისთვისაცო. ასევე ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობა უნდა იყოს განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ. ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში ინფორმაცია პრეზიდენტის თუ ყოფილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მიეკუთვნება სხვა კატეგორიას, საჯარო და არა პირად მონაცემებს, იწვევს განსაკუთრებულ ინტერესს და ასე შემდეგ. და მიუხედავად იმისა, რომ თავად მიიღო შიმშილობის გადაწყვეტილება და თავად ცდილობს მართოს ეს პროცესი, ეს არ ხსნის და არც ამცირებს ხელისუფლების პასუხისმგებლობას. ლოგიკურად ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის შენარჩუნებით ყველაზე დაინტერესებული ხელისუფლება უნდა იყოსო და ვფიქრობ, რომ არის კიდევაცო. ასეთი არის სალომე ზურაბიშვილის შეფასება. თავის მხრივ, საზოგადოებას აქვს უფლება ჭორების, ცრუ და ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაციის და სპეკულაციის ნაცვლად ყოველდღიურად მიიღოს სრულყოფილი, მიუკერძოებელი, სანდო და დეტალური ინფორმაცია შიმშილობის კვების ანალიზების შესახებ. ეს არის ხელისუფლების ვალდებულება. ისმის მოთხოვნა ექსპრეზიდენტის, როგორც სხვა რიგითი პატიმრები გადაყვანაზე სამოქალაქო მულტიფუნქციურ კლინიკაში. ამ სიტყვებს იმეორებს ერი და ბერი, ისე რომ არ გააჩნიათ რეალური წარმოდგენა, თუ რას ნიშნავს ეს ან რა საფრთხეებთანაა დაკავშირებული. თუ თანხმდებით, რომ ექსპრეზიდენტი რიგითი პატიმარი არა და ვერ იქნება, მაშინ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ის შესაძლებლობა, რაც ეძლევათ რიგით პატიმრებს, რომ გადაყვანილი იყვნენ სამოქალაქო სივრცეში, სწორედ ამ განსაკუთრებულობიდან გამომდინარე უფრო რთულად განსახორციელებელია მრავალი შესაძლო საფრთხიდან გამომდინარე, რისი დაზღვევაც ურთულესიაო. ეს განცხადება გაკეთდა სახალხო დამცველის ექსპერტთა საბჭოს დასკვნამდე. არ ვიცი, რამდენად ეს ნაწილი იგივე იქნებოდა ან არ იქნებოდა, რომ პრეზიდენტს ჰქონოდა ის ინფორმაცია, რაც გავრცელდა წუხელამ საბჭოს მიერ. ლაშა ტუღუში, ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელი, ახლა ხაზზე. დილა მშვიდობისა, ბატონო ლაშა.
მოგესალმები.
მარტივ მომენტებში არ გიძახით ხოლმე ეთერში, ასე ვთქვათ, არ გიწვევთ, ვიცი. და დიდი ხანი არ არის, რაც ლაპარაკობდი სწორედ ამ ეთერში, მაგრამ მას შემდეგაც მე ვთვლი, რომ ვითარება მნიშვნელოვნად შეცვლილია. შეგიძლიათ ახლა კვლავ ვილაპარაკოთ მაგალითად შერიგებაზე, მოლაპარაკებების, შეთანხმების შესაძლებლობაზე, საჭიროებაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ.
Რა თქმა უნდა, ნინო, მე ვფიქრობ, რომ ალტერნატივა არ აქვს მოლაპარაკებას, პოლიტიკურ პროცესს და ვაკე ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ ამის თაობაზე, იმიტომ რომ ჩვენი ეროვნული ამოცანა არის განვითარება, დასავლური ვექტორი, დემოკრატია, ეკონომიკური განვითარება, კეთილდღეობა და ამას ჭირდება პოლიტიკური პროცესი, ამას ჭირდება ურთიერთობები. ახლა წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ვერ იქნება. ასე ერთპარტიულ სისტემებში და ესე შავ-თეთრით და ასეთ მაღალი ხარისხის პოლარიზაციის პირობებში ეს ამოცანა არ შესრულდება და ჩვენ ვერ შევძლებთ განვითარებას. მე მგონი ეს არ უნდა იყოს რთულად გასაგები. მიუხედავად იმისა, რომ ხა დღეს ძალიან დიდი და რთულ დიდი დაძაბულობა, რთული ემოციური ფონია და ბანაკებია ამის ჩამოყალიბებული და ხშირად რიტორიკა არის სამოქალაქო სერიოზული დაპირისპირების და დაპირისპირების ეს მით უფრო მაფიქრებს რომ ჩვენ არ უნდა დავტრეალდეთ იმ წრეზე და არ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ სასახსენებელ დროს ჩვენი უახლესი ისტორიის. ამიტომაც მე რა თქმა უნდა ისევ ვფიქრობ და უფრო მეტადაც კი ვფიქრობ და უფრო დაჟინებით შემიძლია ვილაპარაკო რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად დიალოგი, შეთანხმება და აქედან გამომდინარე ყველა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ნაბიჯი რომელიც ამას სიტყვის.
დიახ, ასეა, ზოგადად ასეა ნამდვილად, მაგრამ აი ამ ვითარებაში ახლა ძალიან კონკრეტული ვითარება გვაქვს თავისი მყისიერი რისკებით, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება პატიმარ მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობას და წუხანდელი ამ დასკვნის შემდეგ, არ ვიცი, ვარაუდობ რომ ცოტა უფრო მეტი ადამიანი დაფიქრდებოდა რაღაც რაღაცებზე. თუმცა ვიცი რომ არის შეფასებები, უნდობლობა ამ ექიმებს და სახალხო დამცველის კრიტიკოსებიც არიან, მაგრამ ას ძალიან აქტიურია მის მიმართ და ძალიან მაღალია მის მიმართ ნდობა ამ ინსტიტუტის მიმართ. ეს ცალკე საკითხია კიდევ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თავისთავად. ძალიან კონკრეტული მყისიერი რისკები და ასევე რისკები ცოტა უფრო ისე ვთქვათ პერსპექტივაში. მე შესაძლებლობაზე კითხეთ, ვისში ან სად ხედავთ ამ სივრცეს მოლაპარაკების შესაძლებლობის გუშინ საიას თავმჯდომარემაც თქვა ამის შესახებ, როცა მოშიმშილე დეპუტატები მოინახულა პარლამენტში და პარლამენტში იმ 9 დეპუტატის გარდა კიდევ ცალკე გამოვყოფდი ელენე ხოშტარიას, რომელიც უკვე ხანგრძლივად შიმშილობს და რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც მნიშვნელოვნად შელახულია იმ ინფორმაციით, რაც ვრცელდება და როგორც რაც ჩანს, ასე ვთქვათ უკვე.
Ну, პირველ რიგში, მინდა გითხრათ, რომ თავარი საკითხი დღეს, რა თქმა უნდა, არის ბატონი სააკაშვილის მდგომარეობა და ეს რაც შეიძლება სწრაფად არის გადასაწყვეტი. მე ვფიქრობ, რომ რასაც გვეუბნებიან ექიმები ამ შემთხვევაში, გასგვითხა კონსილიუმმა და ის დასკვნა, რომელიც მათ გამოაქვეყნეს, ძალიან საგულისხმოა და მე მგონია, რომ ეს დასკვნა შეიძლება საშუალებას მივიღოთ, გადაწყვეტილება მივიღოთ, ამ შემთხვევაში ნუ სახელმწიფოს გულისხმობ. ეს დასკვნა გვეუბნება იმას, რომ ვერ იმართება ასეთ კრიზისულ სიტუაციაში იმ დაწესებულებაში, ასე ვთქვათ, ვითარება, ხო? ანუ ის დაწესებულება, სადაც დღეს არის ბატონი სააკაშვილი, არ არის მზად რთული კრიზისული ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ვითარების მართვისთვის მას არ გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ გადააზღვიოს ყველა რისკი, ხო? და ეს რისკი აბსოლუტურად რეალურია. დღეს უკვე არავინ დაობს იმაზე, რომ ბატონ სააკაშვილი შიმშილობს, დღეს არავინ დაობს იმაზე, რომ მისი მდგომარეობა არ არის მარტივი, ხო? Ну, აქ შეიძლება სხვა აზრი ასეულოდეს, ზოგი ამბობს, რომ არ არის კრიტიკული იმდენად, რომ რაღაცა, ზოგი ამბობს, რომ კი არის ძალიან კრიტიკული, მაგრამ ან პირიქით იმდენად კრიტიკულია, რომ უკვე დაგვიანდა. Ну, არ ვიცი, ხა, აქ შეიძლება სხვა აზრები ასეულოდეს, მაგრამ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ შიმშილობს. და შიმშილობა ნიშნავს სერიოზულ საფრთხეებს, ხო? ეს ხა აქ
ძალიან კონკრეტული აღწერა, იქ ძალიან დიდი განათლება არ სჭირდება ადამიანს სამედიცინო, რომ მიხვდეს ძალიან კონკრეტული აღწერა, იქ კრიტიკულობის.
ბატონო.
იმ გუშინდელ დასკვნაში. და არ ვიცი, დიდი მას არ საჭიროებს, მგონი, არ ვიცი, ვინ როგორ აცხადებს და რასაც ხადებს, მაგრამ მგონია, რომ მაინც ყოველთვის გასაგებია. მე ერთი რამ მაინტერესებს ამ ვითარებაში, რა ვისზე რა წილია პასუხისგებლობის? ცხადია, იყვით პირველ რიგში ხელისუფლებაო, მაგრამ რა შეუწყობდა ამას ხელს? მოკლედ, ჩიგნით რესურსს თუ ხედავთ და მე რატომ ვსვამ ამ კითხვას? მაინც ჩანს ისე, რომ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი მსჯელობ, ახლა ესეთი დაკვირვებით, ხომ, ჩემი ზედაპირული არ მიკვლევია, ცხადია, ვერ სცილდება კატეგორიებს, ვინ ვინ არის ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ კეთილგანწყობილი და ვის არ მოსწონს ის როგორც პოლიტიკოსი და რაც მან და როგორც მან აკეთა თავის პრეზიდენტობის პერიოდში. ამ კატეგორიებიდან დაშორებას მე დიდად ვერ ვხედავ, ბატონო ლაშა. არის შეფასებები ერთმანეთის ლანძღვა, იქამდეც მისული უფრო მწვავედაც რომ ვიღაცას უხარია ის როგორც არის და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის საზოგადოება იყოს ამ კატეგორიებიდან დისტანცირებული და სხვაგვარად აფასებდეს ამ მომენტის სიმძიმეს და მნიშვნელობას ქვეყნისთვის.
დიახ. ნინო, მე მარტივი, მე ფიქრობ მარტივია პასუხი. სახელმწიფოს ლოგიკა არის გამომდინარე კონსტიტუციიდან, კანონებიდან და არა რაღაცა ემოციებიდან, რომელიც შეიძლება იყოს განსხვავებული ან კარგი კაცია, ცუდი კაციას ლოგიკიდან გამომდინარე არ უნდა იყოს, ხო ეს ლოგიკა. ეს არის ძალიან მარტივი რამ, ხო? იმიტომ რომ არასეულს ადამიანი არსეს პოეგეთი ტიპის პოლიტიკოსი, რანგის პოლიტიკოსი, რომელიც ყოველას მოწონდეს ან ყოველას არ მოწონდეს, ხო? ეს არის საზოგადოება გაყופי, ну, სხვა ასე ვთქვათ, პროცენტებით, რა მოდით ეს ზოგში, ბენს მოწონს, ნაკლებს არა,
ზოგში
ნაკლებს მოვა, ამას არა აქვს ახლა მნიშვნელობა, აქვს იმას რა რეფლექსია აქვს დღეს სახელმწიფო რა უნდა გააკეთოს და რა ვალდებულებები გააჩნია, მას გააჩნია ვალდებულება, რომ ასეთ ვითარებაში გადააზღვიოს პატიმრის და პაციენტის ასე ვთქვათ მდგომარეობა. მარტივია, 2 2 არის 4. რას გვეუბნება დღეს მედიცინა და ამის დასკვნის საფუძველზე რას გვეუბნება კანონმდებლობა. ხო გვეუბნება რომ თუ შენ ამ კონკრეტულ ასე ვთქვათ დაწესებულებაში საავადმყოფოში ნომერ რაღაცა არ აქვს საშუალება უმკურნალო ან აიმ რისკებიდან გამომდინარე რომ იმ საფრთხეებიდან რომელშიც არის დღეს პრეზიდენტი, ყოფილი პრეზიდენტი თუ პრეზიდენტი, მაინც პრეზიდენტს უძახი ნებისმიერი პრეზიდენტი რომელიც იყო, აი ეს ადამიანი თუ ვერ გადარჩება პირდაპირ თქვათ ამ ასე დროს უნდა შეცვალო ხო მისი დისლოკაცია და გადაიყვანო ისეთ ადგილზე სადაც მას უმკურნალო ანუ მულტიპროფილურ თუ მულტიფუნქციურ ასე ვთქვათ გამოცდილ დაწესებულებაში, ხო? თუ საქართველოში არის ესეთი, იქ უნდა გადაიყვანო. თუ არ არის ესეთი, მაშინ გამომდინარე უკვე პოლიტიკური დამატებით კიდე პოლიტიკური ასე ვთქვათ ინტერესიდან, თუმცა მე მაინც ვამბობ, რომ პირველადი არის სამართლებრივი ინტერესი სახელმწიფოს, მაშინ უნდა იფიქროს სად უნდა ასე ვთქვათ მიცემას შანსი რომ იყოს როგორც ცოცხალი ასევე გადარჩეს მისი ჯანმრთელობაც, იმიტომ რომ ეხა იქ რისკებში ეწერა ესეთი რაღაცები, რაც ვიცით, რომ შეიძლება ცუდი შედეგი ქონდეს, ხო, შეიძლება გადარჩეს სიცოცხლე, მაგრამ ადამიანი არ იყოს უფასო, მაგალითად დაემართოს რთული ფორმით, თქვათ, ინსულტი ან რაღაცა მსგავსი დაავადებებს, რომელიც პირდაპირ არის დაწერილი. ეს ერთი საკითხი. ანუ აქ ლოგიკა არის მარტივი, ხა საზოგადოება, რა თქმა უნდა, სააკაშულთან დაკავშირებით გაყופיლია. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უკვე სხვა საკითხებზე, რა რისკებს შეიცავს ეს გაყופה და სადამდე თუ გართულდა ვითარება, ან ერთ დაგვეფაროს რაღაცა ცუდი შედეგი დადგა, რას მივიღებთ ჩვენ რა დონის, რა დოზით იქნება, ისეც არის, ხო, გახლეჩილი, მაგრამ რა დოზით იქნება გახლეჩილი, რა რისკებს შეიცავს ეს გახლეჩვა და დაპირისპირება, ამას შეგვიძლია ვილაპარაკოთ და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე უარეს სცენარებს ველოდები ამ შემთხვევაში და ამიტომ კიდევ ერთი არგუმენტი მაქვს, რომ უნდა ეს პრობლემა რაც შეიძლება საფათ მოგვიყვანეს.
და ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან, აი 2 წუთი. მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ, შეიძლება ხა ესე კითხვა და არ მოგეწონოთ, მაგრამ ხართ თუ არა მზად რომ აი რაღაც უთხრათ მართვალ ძალას და უთხრათ ოპოზიციას?
არა, მაგრამ
რჩევა თუ არ ვიცი, მოწოდება თუ არ ვიცი,
არა, ნუ
შეიძლება ამას და რა ფორმითაც
იქნება, ნუ არ ვიცი რამდენად
საკეთებელი ვისი რა
ორექტულია ჩემგან ახლა ესეთ მოწოდებებს და ზოგადად მე ჩემ მოსაზრება მაქვს, მე ფიქრობ რომ ბატონი სააკაშვილი უნდა გადაიყვანონ სამოქალაქო ასე ვთქვათ დაწესებულებაში, რაც სწრაფად გააკეთებენ ამას უმჯობესია, და მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შეფასდეს პოლიტიკოსების მხრიდან ორივე მხრიდან ის ძალიან ძიმე ვითარება რომელშიც ვართ და უნდა გამოიძებნოს შესაძლებლობა დიალოგის გზით, აი შეიძლება ორივე მხარეს უთხრა დიალოგის გზით გზა რომელიც დიალოგის გზით ის მიმართულება და ის ფორმები რომელიც ქვეყანას დააბრუნებს ასე ვთქვათ ქვეყანას დააბრუნებს პოლიტიკურ პროცესს. არ შეიძლება ვიმეორებ ნინო პარლამენტი არ ფუნქციონირებს, საკრებულოები არ ფუნქციონირებს, მთავრობა იყოს ამ მდგომარეობაში, რა ჭირდება ამას? ეს საკმაოდ საინტერესო თემაა და სერიოზული თემა, ჩვენ შეგვიძლია ამ თემებზეც დავჯდეთ და
მზად ვარ რა თქმა უნდა
საინტერესო ჩვენ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ვართ ამისთვის ვიზგულისხმთ ხა სხვა გზა არა გვაქვს ნინო მზად ვართ ხა მატარებელი რომ გეჯახება ხა ვფიქრობ რომ აი გადახდე არ გადახდეს ვარიანტი ხა რას ნიშნავს ზა უნდა ვიყოთ აბა რას ვაპირებთ ჩვენ ვიღა ეს ამ რეჟიმით რამდენ ხანს უნდა გაგრძელდეს ეს პოლიტიკა ეს არ არის პოლიტიკა ეს ცხოვრება ესეთი ხო რასაც რა ვქვია ამას პოლიტიკა რო ქვია ვითომ ხო ეს არ არის პოლიტიკა ხო სხვა გზა არა რა ჭირდება ამას ეს ცალკე სამშენო საკითხია აქ არსებობს განსხვავებული იდეები როგორ შეიძლება გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან მაგრამ უნდა გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან სხვა გზა არ არის ხო უბრალოდ ეს ორჯერ ორი ოთხია იმიტომ რომ ასე დიდხანს ჩვენ ვერ გავტანთ ადამიანებს ნერვები არ ეყოფა პოლიტიკოსებს ნერვები არ ყო და სადაც გაწყდება ეს ზაფი და მივიღებ ზა უფრო მძიმე ვითარებას ერთი საკითხია კიდე სტრასბურგის სასამართლო რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ხა ეს გუშინდელი გადაწყვეტილება ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ, ინსპირაციას მიცემს, მე ვფიქრობ სტრასბურგის სასამართლოს.
სახალხო დამცველის თუ რას
გულისხმობ? რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველთან ასე ვთქვათ, მისი ხელდასმით შექმნილ ამ კონსილიუმს, რომელმაც დადო დასკვნა, იმიტომ რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და ჩვენ უნდა გავიხედოთ ეს ჩვენი დამხმარე რგოლი შეიძლება აღმოჩნდეს და მე ვფიქრობ, რომ აღმოჩნდება სტრასბურგი ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
კი ბატონო, საინტერესო რომ მნიშვნელოვანია დროში სწრაფად იყოს მიღებული გადაწყვეტილებები.
ხო, მე ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ჯობია რომ ხელისუფლებამ გადადგას ნაბიჯი, იმიტომ რომ ლოგიკა განვითარების აი ამ პროცესების მაინც აიძულებს, მე ვფიქრობ, რომ აქეთკენ უბიძგებს. ახლა თუ კიდე ესეთი ხისტები და ხისტები იქნებიან, მე მგონია თვითონაც ასე შემთხვევაში ზეებ და ასე ფათ აზიანდებიან და სახელმწიფოს და მათ შორის ოპოზიციას და მათ შორის ჩვენ მთლიან თელ საზოგადოებას.
ანოლაშა, როგორც გვემართება ხოლმე, ღიად ვასრულებს საუბარს და კვლავაც მომავალში კიდევ შეხვედრის იმედით
ის ძალიან ისეთ კრიტიკულში კრიზისებში რომ დამეცაკეთ ნაკლებ კრიზისშიც მომიწვიეთ და
როგორც იქნება, როგორც იქნება ისე, რა ვქნათ, რა ვქნათ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ, მადლობა ლაშატუღაში.
ჩემთვის თქვენ ეთერში ყოფნა.
ასევე უღრმესი მადლობა ლაშატუღაში. ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელი იყო ხაზზე. და გადასემის შემდეგ ნაწილში ერთგვარად და ცილდებით ამ მიმდინარე როგორ დავარქვა არ ვიცი რა ცხატოვანება არა არაფერი აღარ უხდება ამას ცხელ პოლიტიკურ პროცესს და ვილაპარაკებთ უმწავეს საკითხზე და თემაზე როგორიც არის უსახლკარობის პრობლემა ქვეყანაში ადამიანები საქართველოში ჩემნაირი თქვენნაირი ადამიანები მათი ნაწილი არის უსახლკარო საცხოვრობენ ისინი ვინსად მათი ნაწილი თავშესაფრებში. როგორია თავშესაფრები? თუ არ გინახავთ, ნამდვილად არ გისურვებთ იმ პირობების ნახვას. თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ და ნახვა არ გსურთ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ინტერნეტში ღია საზოგადოების ფონდის საიტზე დევს ასეთი მასალა, შეგროვებული ამბები სტატუსი უსახლკარო, ასე ეწოდება მარიამ ნატროშვილის მიერ მომზადებული. და უსახლკარო ადამიანების ისტორიებს ნახავთ აქ, ნამდვილ ისტორიებს. როგორ უნდა გადაწყდეს პრობლემა, ამდენწლიანი პრობლემა, ამდენი ადამიანისთვის არსებული პრობლემა? ამაზე თვალის დახუჭვა შეუძლებელია, როგორც უნდა მოვინდომოთ, ეს პრობლემა არსებობს. სულ ცოტა ხანში, როგორც კი ხაზზე იქნება ანანო ცინცაბაძე, ღია საზოგადოების ფონდის პროექტის კოორდინატორი, მე მასთან ერთად შევუდგები საუბარს, გადაცემის დარჩენილ ნაწილს სწორედ ამ თემას დავუთმობთ, რადგან ჩვენი თანამოქალაქეების ზოგი სახლობლებიც შეიძლება ძალიან ახლობლებიც ნაცნობები უცნობები ამ უმწვავესი პრობლემის წინაშე დგანან. დგანან არა იმიტომ, რომ ვინმეზე უარესები არიან ან რაღაც მეტი ცოდვა აქვთ, უბრალოდ აი ასე მოეწყო. და კიდევ ერთხელ გირჩევთ აი ამ მასალის საკითხს, რომელიც ღია საზოგადოების ფონდის საიტზე და სტატუსი უსახლკარო მარიამ ნატროშვილი ავტორის შემგროვებელი ამ ისტორიების. და მივესალმები ქალბატონ ანანო ცინცაბაძეს დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, მოგესალმებით ნინო, გესმით ჩემი.
მესმის კარგად და დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დიდი მადლობა ამ მათ შორის ამ საკითხზე და ამ პრობლემაზე ასე ჯიუტად და მუდმივად მუშაობისთვის, შრომისთვის, რასაც სწევთ თქვენ და თქვენი თანამოაზრეები. და მინდა ეს პირველი რამდენიმე წუთი ამ ნაწილში გადაცემის დაგითმოთ თქვენ იმისთვის, რომ მორიგჯერ კიდევ ერთხელ ჩვენს აუდიტორიას ამ შემთხვევაში და საზოგადოებას შევახსენოთ ამ პრობლემის არსებობა. უცნაურია, რომ ამდენი ადამიანის ასეთი მწვავე პრობლემა, როგორიც არის უსახლკარობა, რაც კიდევ ბევრ სირთულეს უკავშირდება და ყველაზე მთავარს უიმედობას, საბოლოოდ რომ ადამიანებს შევახსენოთ, რომ აი ასეთი რამ ხდება ჩვენს გვერდით. რა რიგ შემთხვევაში საზოგადოების ნაწილს გონია, გუგონია, რომ იმიტომ არის ამ მდგომარეობაში, რომ აი ესე არ ვიცი, ეტყობა ასე დაიმსახურა ან რაღაც გავს რაღაც უშნო ფიქრებს ვიშველიებთ, რომ დავიმშვიდოთ თავი. მაგრამ რაზე ვლაპარაკობთ ახლა, რა მასშტაბის პრობლემაზე და ვის პრობლემაზე, კიდევ ერთხელ მადლობა მათ შორის იმ მასალისთვის, სადაც ამბები ამ ადამიანების მიერ მოთხრობილი, სადაც ძალიან კარგად ჩანს ვინ არიან ისინი. ჩვენნაირები არიან, თქვენნაირები, ყველასნაირები, არაფრით განსხვავებულები. გისმენთ.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და შეხსენება ჭირდება საზოგადოებას, იმიტომ რომ აი ამ პოლიტიკურ კრიზისებს შორის, რომელიც არ ვიცი რაღაცა გაუგებარი და ნაკლები ადამიანობით ხასიათდება, ბუნებრივია იკარგება ასეთი აბრელი და ადამიანებისთვის საჭირო თემები, როგორიც არის აი ეს კონკრეტული სოციალური პრობლემა, უსახლკარობა. ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი პუბლიკაცია განვახორციელეთ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. მიუხედავად აი ამ კრიზისებისა, განვაგრძობთ ამ თემებზე მუშაობას, იმიტომ რომ უბრალოდ არ წარმოგვიდგენია სხვანაირად, როგორ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე. ერთი პუბლიკაცია, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ზეპირი ისტორიები, რომელიც თბილისის მუნიციპალიტეტში მიმოფანტული ორი თავშესაფრის მაცხოვრებლების ზეპირი ისტორიებია. ამ წიგნის ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ როდესაც მას ეცნობით, ამ პუბლიკაციის დრამატურგია გადლოთ საშუალებას, სრული სურათი დაინახოთ, მიხვდეთ, რომ უსახლკარობა არ არის სხვისი პრობლემა, გარიყული, ასე ვთქვათ, ბედის არმქონე, ნაკლებად პრივილეგირებული ადამიანების პრობლემა მხოლოდ, არამედ ის შეიძლება გახდეს ყველას პრობლემა, სწორედ იმიტომ, რომ სახელმწიფო სისტემა და სოციალური სისტემა არის გაუმართავი, მიუხედავი და შეიძლება გარკვეულწილად მიგდებულიც. მეორე პუბლიკაცია, რომელიც სწორედ გუშინ ჰქონდა პრეზენტაცია, არის სოციალური საბინაო ფონდის, ასე ვთქვათ, მექანიზმების შექმნაზე კვლევა, რომელიც მომზადა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა კობა ყალიჩავამ და ეს კვლევა ხაზს უსვამს, როგორ უნდა შექმნას სახელმწიფომ საბინაო ფონდი, რომელიც საბოლოო ჯამში აი ისეთ ადამიანებს მოემსახურება, რომელზედაც პირველი პუბლიკაცია საუბრობს.
ბატონი კობა არის ჩვენ სტუდიაში უკვე და ჩვენ მასთან ერთად გავაგრძელებს სწორედ ამ თემით, იმიტომ არ ვახსენე ჯერ ის მეორე კვლევა. მადლობა, რომ თქვენ დაასახელეთ. ერთს კითხავთ ქალბატონო ანანო და დაგემშვიდობებით, მთელი ამ წლების განმავლობაში შეძელით თუ არა, რომ რომელიმე ხელისუფლებას, ჩვენ ვიცით, რომ ეს პრობლემა ახლა არ დაწყებულა, რომელიმე ხელისუფლებას ადეკვატურთან მიახლოებულად დაენახა ეს საკითხი, დაენახა ეს ადამიანები.
ჩვენ მხოლოდ
შევწერით
ტექნიკურად დაგვეძრა მთავრობა ამ მიმართულებით. არსებობს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ზუსტად ამ კვირაში ძალიან ავტომატურად გადაისროლეს სოციალური კოდექსის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. თქვენ იცით, რომ მუშავდება სოციალური კოდექსი და მათ გადაწყვიტეს, რომ უსახლკარობა იყოს ამ კოდექსის ნაწილი, თუმცა ეს სამუშაო ჯგუფი არ გვაძლევს დიდ იმედს, რომ ამ უზარმაზარ და უშორებელ პრობლემას ეს ჯგუფი პოლიტიკურად მოერევა, განსაკუთრებით არ გვაქვს იმედი იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე არსებობდა სამუშაო ჯგუფი უსახლკარობაზე, რომელმაც ორი წლის განმავლობაში ისე იარსება, რომ ვერც სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა მოახერხა, ვერც სამოქმედო გეგმის, ვერც საკანონმდებლო დეფინიციის, თუ ვინ არის უსახლკარო და ბოლოს და ბოლოს ვერ დათვალა ქვეყანაში რამდენი უსახლკარო ყავს. აღარ ულაპარაკობ იმაზე, რომ ვერანაირი სერვისი ვერ მივაწოდოთ უსახლკაროებს და დღეს არსებული სერვისები, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტს ხარჯავს, არის ძალიან მწირი, ძალიან ფრაგმენტული და არ ემსახურება საბოლოო ჯამში უსახლკაროების აღმოფხვრას.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, შეზღუდული გვაქვს საეთერო დრო როგორც ყოველთვის. დიდი მადლობა ამ წერისთვის, სურათის წარმოჩენისთვის. ანანო ცინცაბაძე ღია საზოგადოების ფონდის პროექტის კოორდინატორი გვერდებოდა და ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ სტუდიის სტუმართან ერთად. იცით ხომ, შენიღბული რომ გამოჩნდები, ესე იგი სტუდიაში ყო სტუმარი, რაც ყოველთვის ძალიან מחარებს ხოლმე. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ბატონ კოპაკა ალიჩავას, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორს. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
და ვიდრე კონცეფციაზე გადავალთ, მინდა კითხოთ, ერთი რატომ ჩაებით ამ პროექტში და რამდენი ხანია რაც ამ საკითხზე მუშაობთ და როგორ ფიქრობთ, რა პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს ადამიანების ამ კატეგორიის მიმართ? უსახლკარობის ნიშნით, ვთქვათ, გაერთიანებული ადამიანების მიმართ.
ბატონო, დიდი მადლობა საიდრო კითხვისთვის. თუ პირველ ნაწილში რატო ჩავები დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ძალიან ბევრი კვლევები ჩატარდა მიმართულებით უსახლკარობასთან დაკავშირებით, თუმცა უფრო სოციოლოგიური ტონალობის, თქვათ, მეკვლევები იყო, სამართლებრივი მოწესრიგების დოკუმენტი, ანუ თუ როგორ გადაწყდეს საკითხი, ამაზე ჯერჯერობით რაღაც ესეთი კვლევა ჩატარებული არ ყოფილა, ამიტომაც მოკლედ ვეცადეთ, რომ ეს ნაწილი შეგვიგოს, ანუ რა ტიპის კანონი გვჭირდება და რა შინაარ შეიძლება ეს კანონი მოიცავდეს ამ პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით. ანუ მეორე, სახელმწიფოს აქტიურობა ბრძანეთ თქვენ, ანუ სახელმწიფო როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში დაეხმაროს და რატომ სახელმწიფო ეს საბუთი არის?
კი,
სოციალური საცხოვრისის ალბათ დეფინიციაც იქნებოდა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი, თუ რას გულისხმობს სოციალური საბინაო ფონდი. ეს არის საცხოვრებელი ფართები, რომელიც იქნება სახელმწიფოს აქტიური მხარდაჭერით, სახელმწიფო საჯარო, თქვათ, ფინანსების მონაწილეობით, ამიტომ რომ არის ადამიანთა კატეგორია, ჯგუფი, რომლებიც საბაზრო თავის მოსაბაზრო პირობებში თვითონ ვერ უზრუნველყოფენ აღირსეულ საცხოვრებელ პირობებს. ამიტომ თავად სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში ალბათ რამდენიმე პოზიციიდან გამოვიდეთ. ერთი ეს არის, რომ საქართველო არის კონსტიტუციის მიხედვით სოციალური სახელმწიფო და მეორე მხრივ, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს სოციალური უფლებებიში ასევე მოაზრებული უსახლკაროების მხრიდან ძირითადი უფლება, რომ მათ მოითხოვონ სახელმწიფოს განხორციელებული საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. ამიტომ ერთი მხრივ სახელმწიფოს მიზანი, რომ ის იყოს რაღაცა ორიენტირებული იმ მხრივ, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფდეს განხორციელებული საცხოვრებლით ადამიანებს, და მეორე მხრივ ადამიანების, თქვათ, ძირითადი უფლება სახელმწიფოს უბიძგებს იმისკენ, რომ ყოველ შემთხვევაში ვალდებულებას აკისრებს, რომ ამ მიზანს მიაღწიოს. და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ეფექტური მექანიზმი მომართულებით არის სოციალური საბინაო ფონდი. ევროპული გამოცდილება ამას ცალსახად დადასტურებს, რომ მხოლოდ ამ თქვათ მიმართულებით შეიძლება ეფექტური სერვისების მიწოდება, საჯარო სერვისების მიწოდება. ამიტომ ცალსახად მანერი თქვათ ლიბერალური არგუმენტი არ შეიძლება არსებობდეს იმ საწინააღმდეგოდ, რომ ახლა სახელმწიფო არ უნდა იყოს აქტიური, არ უნდა ხარჯავდეს რაღაც ბიუჯეტს.
ადამიან თავის ბედზე თვითონ აგებს პასუხს, ამ მიდგომას გულისხმობთ?
დიახ,
ხო, ამის დაპირისპირება, ანუ არის
სასახად, დიახ.
როცა უკვე დგას ეს პრობლემა ნამდვილად ამდენ ადამიანს ეხება, ნამდვილად მნიშვნელოვანია აქ სოლიდარობის გამოჩენა, არა ემოციურად გულისხმობ მხოლოდ, არამედ ეფექტიანად. და რას სამწუხაროდ სრულად მიმოხილვისთვის თქვენი ამ კვლევის, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისთავად და ასევე სვენელსა და მაყურებელს ვუთქვი, რომ საჯაროა ეს კვლევა და შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ღია საზოგადოების ფონდის საიტზე სოციალური საბინაო ფონდის შექმნის მექანიზმები, საკანონმდებლო მოწესრიგების კონცეფცია, ვისაც გაინტერესებს და ვისაც გეხებათ საქმითაც კიდევ უფრო კარგი იქნება თუ გაეცნობით. რას ეფუძნება თქვენი კონცეფცია საკანონმდებლო მოწესრიგების ამ საკითხის?
Რამდენიმე საკითხზეა საუბარი კონცეფციაში. პირველი, ეს არის ვინ შეიძლება იყოს ბენეფიციარები, ანუ ვინ არის სოციალური საცხოვრებელი ფონდის მოთხოვნაზე უფლებამოსილი თუ ასეთი მოწყვლადი ჯგუფები. ნამართულებით დღეს საქართველოში რაღაც ესეთი დეფინიცია და ანონიმაც გაუსვამას ხაზი არ აქვს და ამიტომაც ქაუტურა და არის ხოლმე რაღაც ასე სერვისების მიწოდება. უფრო მეტად უსახკაროებზია საუბარი, რომელსაც ჭერი არ აქვს, არადა მხოლოდ ეს კატეგორია არ მოიაზრება ამ შემთხვევაში, არამედ უფრო ფართო არის ეს მოწყვლადი ჯგუფები. ერთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უსახკაროებზია, რომელსაც ჭერი არ აქვს, არის პრიორიტეტი და ეს ბუნებრივია მოიაზრება ამაში, მაგრამ მეორე მხრივ არის ასევე პოტენციურად რომ შეიძლება მომავალში ჭერის გარეშე დარჩენ ადამიანები, ესენიც მოიაზრებიან. ეს შეიძლება იყოს გამოსახლების საფრთხის თქვა წინაშე მყოფი პირები, ასევე პირები, რომლებიც თავშესაფარში ცხოვრობენ და თავშესაფარი ცალსახა სოციალური საბინაო ფონდის მდგრადი საბინაო ფონდის შემადგენელი ვერ იქნება. ის პირიქით უსაკარო ოთა რაოდენობას წარმოგვიდგენს, თქვენ ძალიან საინტერესო შესავალი ქონდა მართულებით, რომ ეს თავშესაფრები რაღაცა გეტოების მსგავსი დაწესებულებებია, ინსტიტუციებია.
თავშესაფრები ვერაფრით ვერ მოიცავს აი რაღაცა რაღაცის განვითარებას,
რაღაც ინდექსს. ხო, ღირსეული საცხოვრებელი ცალსახა და დიახ, და მეოთხე კატეგორია ეს არის ავარიულ ფონდებში მცხოვრები მოქალაქეები, ოჯახები, რომელიც ასევე მოიაზრება, აი ესე იგი ამ სოციალური საბანო ფონდის პოლიტიკის ნაწილად. ეს არის პირველი ნაწილი, ანუ ესე ვინ უნდა მიიღოს. ერთი, თქვა ორი ძირითადი მიდგომა ალბათ რომ განმაზოგადოთ, ერთი ეს არის ანუ რეტროსპექტიული მიდგომა, ანუ უკვე ვინცაც ჭირდება დღეს ესეთი მხარდაჭერა ეს ამ ადამიანთა ჯგუფის გამოვლენა, და მეორე მხრივ ეს არის პროსპექტიული პრევენციული მიდგომა, სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკა, რომელიც უნდა იყოს ორიენტირებული იქითკენ, რომ ესეთი ტიპის ადამიანები და ჯგუფები არ შეიქმნას
სახელმწიფოში. და ვინაიდან ისევ და ისევ ჩემ და სამწუხაროდ დროშას ღოთული გქოს, მინე კითხოთ, ვინ უნდა იყოს სახელმწიფოს პარტნიორი და რა პრინციპით ამ საქმეში?
კი, ძალიან საინტერესო კითხვა არის.
კარგად, რო გქოს?
კი, ბატონო, ცალსახად ჩვენ აქამდე ვთქვით, რომ ესე იგი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფოს საჯარო ფუნქცია არის საბინაო ფონდის შექმნა, მაგრამ სახელმწიფო თავად ვერ შექმნის ბუნებრივია ამ საბინაო ფონდს, ამიტომ აქ უნდა ვიფიქროთ, ვინ არის თქვა ის აქტორი, რომელიც მას ეხმარება. აქ ცალსახად კერძო სექტორის შემოყვანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ჩვენ საჯარო ფუნქციის პრივატიზირებაზე შეიძლება ვისაუბროთ, სახელმწიფო ვალდებულია შექმნას ბიზნეს რაღაც პროექტების შეთავაზებები კერძო სექტორისთვის, ბუნებრივია სახელმწიფოს დაფინანსებით, მათ შორის ან კერძო საინვესტიციო პროექტების შეთავაზებით, კერძო იაფი მიწის შეთავაზებით, რომელიც გარკვეულ სტიმულს მიცემდა კერძო სექტორს. ორი, ახლა ჩვენ რო ავიღოთ თბილისის მაგალითზე 10000 ავარიული ფონდი ჩანაცვლება, მხოლოდ ამას შეიძლება დაჭერდეს 25 მილიარდი აშშ დოლარი, რომელიც ცალსახად არ არის სახელმწიფოს და დროშირო გაწერო ძალიან დიდი თქვა პერიოდი გამოგვიდოდა და ამიტომაც ცალსახად საჯარო და კერძო პარტნიორობა იქნება გამოსავალი. ასევე გარკვეულწილად სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპის შემოტანა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დეველოპერები, რომლებიც მასშტაბურ შეფასებას ეწევიან, ერთი მხრივ ყველა შემთხვევაში დაავალდებულოთ რაღაცა ილი ფარტებისა დათმონ აუცილებლად ამმართულებით, რომ ფონდ შეემატო სოციალურ
ეს რამდენად იმუშავებს დაავალდებულო დაინტერესო არ გამოდის?
კი, ანუ ეს არის ანუ მასშტაბური თუ მასშტაბური შენებლობა, მას შეიძლება დაავალდებულო კიდევაც და ალბათ აქ დიფერენციაცია დაგვჭირდება რას ნიშნავს მასშტაბური შენებლობა. მეორე მხრივ სახელმწიფოს აქვს მექანიზმები წახალისების, ხო, იგივე აი კოეფიციენტების მომატება, ხო, ზოგადად არ არის მაინდა მაინც მისასალებელი, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში დასაშვებია ურბანულად, რომ გადაამეტო აქ მაკომპენსირებელი ღონიძიება უნდა გაციოს მეორე მხრივ დეველოპერმა და ეს ცალსახად შეიძლება წამახალისებელი თქვათ იყოს და რაღაც ფონდის შექმნა, რომ ანუ ერთი მხრივ სახელმწიფო რასაც შეუძლია იაფი მიწის ან შეღავათების კუთხით
თქვათ ეხმარება
და კონტრიბუცია მეორე მხრიდან ადეკვატური უნდა იყოს ბუნებრივია.
ხედავთ ამის რესურს. რესურსში გულისხმობ არა მხოლოდ მატერიალურს, ნებას, პოლიტიკურს, გაგებას ადეკვატურად ამ საკითხის. აი რა ურთიერთობა მოგიწიათ ამ კვლევის პროცესში? ცუცი დაქვს, აღარაფერი აღარ დაქვს ჩვენს ბიგორებს, მაგრამ გვართ ესეში ჯერ კიდევ.
ახალ სამშენებლო კოდექსში ჩვენ გვაქვს ჩანაწერი, რომ უნდა დარეგულირდეს სოციალური საბინაო ფონდის საკითხი, ანუ ეს გაცხადებულია სახელმწიფოს მხრიდან, პარლამენტმა დაუჭირა მხარი ამას, ესე იგი ესაჭირება ცალსახად იკვეთება, რომ არსებობს, ამიტომ პოლიტიკური ნება ამ ხრივ გამოკვეთილია, თუმცა ამის გაგრძელებასთან სანამ დაკავშირებით ესეთი უკეთრი ნაბიჯები ცალსახად ჯერჯერობით არჩანს, ნუ იმედია ეს კვლევა კიდე სხვა აქტივობები დაეხმარება სახელმწიფოს რაღაც გონებრივი გადაწყვეტილება მიიღოს ამ მიმართულებით.
იურისტი ბრძანდებით, მაგრამ ხედავთ ამ საკითხს როგორც ისეთ საკითხს, რომელიც შეიძლება ხელისუფლებამ ამან მომავალმა, როგორიც რას გვექნება, არ ვიცი, ხა ისეთ ვითარებაში ვართ ყოველთვის. გძნელია განსაზღვრა დღის წესრიგების, ხომ რა იქნება ხვალზე დღის წესრიგები პოლიტიკური. არის ეს ის საკითხი, რომელიც ზოგადად მომგებიანი იქნებოდა ხელისუფლებისთვის პოლიტიკურად. აქაც ხედავთ პოტენციალს თუ?
პოლიტიკურად მომგებიანი იქნება, თუმცა მოწინააღმდეგეები ყავს ამ მიმართულებით, ნებრივია, თუმცა ეს არგუმენტი ცალსახად არ იქნება, სუსტი არგუმენტია. რა თქმა უნდა, ცალსახად იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მასშტაბურ თქვა პროექტზეა საუბარი და მოწყვლა ჯგუფზე, რომელიც არ არის ცოტა, ესე ვთქვა.
ხედავთ როგორც პოლემიკის მონაწილეს მომავალში პერსპექტივაში? მე მაქვს იქნება ასეთი მინიმუმ დისკუსია მაინც და რომ დაიძრას საკითხი და ინტერესით მივადევნებდი თვალს, საკითხი მწვავეა და მყისიერ საჭიროებას წარმოადგენს ბევრი ადამიანისთვის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონკობა. დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში მონაწილეობისთვის. მგონი რაღაცა ეს ცოტა ინტერესი მაინც იმდენი მაინც მოვასწარეთ, რომ ინტერესი გაუჩინეთ ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს ამ კვლევის მიმართ. ჩვენი სტუმარი გახლდათ კობა ყალიჩავა, ავტორი კვლევისა სოციალური საბინაო ფონდის შექმნის მექანიზმების საკანონმდებლო მოწესრიგების კონცეფცია. ბატონი კობა გახლდათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. და მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილი საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით გარკვეული ხნით და დილის საუბრებს ჩემი არყოფნის პერიოდში გაუძღობა ნიკონ ერგაძე. დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო ეთერები და კომუნიკაცია გელით მასთან, მის სტუმრებთან ერთად, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ, გვიყურეთ, მოგწერეთ, დაგვირეკეთ თქო. ახლა კი ვიცი, რომ რასაც გაიფიქრებ დღეს ვერ მოვასწარი ზარების გამოცხადება და ვერც მიღება. ძალიან ისეთი დატვირთული ეთერი გქონდა, სტუმრების რაოდენობას გულისხმობდა თემების სიმწვავეს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ყოველთვის გრძნობ ამას და მახარებს ნებისმიერი სახის ყურადღება და კომუნიკაცია თქვენთან, იქნება ეს კრიტიკული, დადებითი და ასე შემდეგ. ასე რომ გემშვიდობებით, დროებით და დაუბრუნდები სულ მალე და ნიკონ ერგაძე ხვალდილიდან იქნება თქვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხოლმე.